svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli torej tudi v svetovalnici in seveda že takoj na začetku vabljeni. Ne samo k poslušanju in k spremljanju, ampak tudi k temu, da morda zavrtite telefonsko številko 01 512 10 00 in zastavite kakšno vprašanje ali pa morda, če ste kje pri računalniku, pošljete vprašanje na studio@ognisce.si. Torej 01 512 10 00 ali studio@ognisce.si. Seveda bo na vaša vprašanja povezana z bontonom odgovarjala strokovnjakinja za kulturo vedenja, gospa Bojana Košnik-Čuk. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Tem se ponuja precej, nekaj jih včasih uspemo obdelati, pa kakšno še ostane za naslednjič in tako naprej. In ker je pred vrati september, res tik pred vrati, ker se začenja tudi šola za osnovnošolce, za dijake in nek običajni delovni ritem, se morda za začetek ustaviva prav pri tem, pri šoli. In pri tem, kar je včasih treba na glas povedati, starši seveda imajo dolžnosti, da spremljajo otroke v času šolanja, da se povezujejo s šolo in tako naprej, ampak tudi pri tem je treba nekako spoštovati določene odnose in pa včasih tudi zategniti vajeti. Dosti krat slišimo v zadnjem času, da smo starši preveč pokroviteljski, da segamo na področja, ki jih ne poznamo, pa nekako bi bilo bolje, če bi morda malce omejili tudi svoj krog delovanja v tem smislu.
Ja, tukaj se pa zelo strinjam z vami in starši. Vsi skupaj ne bi smeli pozabiti, da so otroci kot pivniki in da kar avtomatično usrkajo tudi tako znanje, seveda zdaj, ko govorimo o kulturi vedenja, o odnosu. In zagotovo bi se tega starši toliko bolj morali zavedati, ko svoje malčke vozijo v vrtce, vsaj v prve, mogoče razrede osnovnih šol, da morajo razumeti, da je šola in vrtec neka institucija zagotovo, kjer so strokovnjaki vešči svojega poklica, saj v veščini, in da vstopamo v take institucije kot gostje. Torej, starši ne moremo postavljati nekih pravil, zahtev, ampak moramo vedeti, še zlasti, če prihajamo, a ne skupaj z našimi najmlajšimi, da je treba pozdraviti, da je vendarle treba priznavati avtoriteto učitelja in vzgojitelja. Kako naj ima mogoče otrok odnos do take osebe, če v domačih vrstah, a ne rečemo, kako je pa ta učiteljica za nič, pa nesposobna, pa ni primerna in tako naprej. Otroci to poslušajo, kaj naj si mislijo drugega. Torej je treba to kar prepustiti tistim, ki se razumejo predvsem na pedagogiko, to se pravi prepuščamo to, a ne, učiteljem. Seveda se, kako bom rekla, vključujemo v te pedagoške procese, pa vendarle moramo vedeti starši, kje nam je meja. Torej, ko prestopimo prag vrtca ali šole, potem je zgodba v drugih rokah. Mogoče bi tukaj poudarila, ker me učijo tudi na nek način moji slušatelji, to se pravi tudi vzgojiteljice vrtcev in šol, starši, ki menijo, da so pomembni, da predstavljajo nek pomemben del v naši družbi, se velikokrat postavijo ravno na okope zaradi svoje pozicije, a ne? In mogoče postavljajo neke drugačne normative ali pa zahteve, vendar bi morali vedeti, da v šolo ali pa vrtec ne vstopamo kot, ne vem zdaj, čajno, govorim, ministri, politiki, predsedniki uprav, ampak res samo kot starši.
No, to je zelo pomembno vodilo. Omenili ste pa besedo, ki je pri vsem tem ključna. Odnos. Ne? Torej, otroci so, ste rekli, pivniki in ne pivnajo zgolj naših izjav, ampak tudi vse tisto, kar začutijo, naš odnos do dela, do šolskega dela, do šolskih nalog in tako naprej. Če kot starši najbrž da ob vsem tem vihamo nos ali pa vzamemo tako to je. Kot mimo grede, potem najbrž da tudi otroci to čutijo, ne?
Moja izkušnja z prejšnje sobote je bila, ko sem bila na Rakitni. Mogoče pa vendarle obstaja, da ta družina posluša to oddajo, ker se mi zdi, da bi bila pa ta družina lahko vzor za vse nas. Ko sem jih čakala, sem moža na klopici ob jezeru in sem prisluškovala, no, to tudi ni prav, ampak drugače ni šlo. Kako sta se oba dva lepo pogovarjala s temi otroci, neko ste rekla, vsi skupaj se veselimo šole, bo zanimivo, bomo prišli do nekih novih spoznanj, se pravi z neko tako pozitivno zgodbo, z nekim pozitivnimi pričakovanji, torej zelo prijetno jih je bilo poslušati, ne? Se pravi čisto drugačno, tako kot ste pa rekli, neko se pogovarjamo o stroških, pa to je za nič, pa šolstvo, pa uno, pa tretje, ne, val nekih kritik, tukaj je bilo pa nem takem prijetnem vzdušju, ne, da se človek res drugače ne more kot pa veseliti šole. In šola bi res morala biti na nek način veselje otrokom, ne pa tako, kot rečejo, pa koliko je nalog pen, vsega je preveč, ne, tako da že avtomatično otroci res mogoče pristopajo tudi na tak način, kar pa se mi osebno ne zdi tudi prav.
Te stvari moramo urejati najbrž da izven dosega otrok, ki poslušajo in pivnejo, kot ste rekli.
No, ampak res, samo ja, gospod Boniče, ja. Me če dovolite in seveda tukaj mislim, da je večstranski proces tudi za učitelje, učitelji, a ne vzgojitelji, bi morali biti najbolj vešči te vsebine, zato ker menim, vsaj na mojo izkušnjo, da kar velik odstotek staršev mogoče ni oborožen z ustreznim znanjem kulture vedenja. A ne? Mogoče ni bilo. To ni kritika zdaj na starša, ampak mogoče ni bilo priložnosti ali možnosti v življenju, da bi se oborožili s tem znanjem in seveda kaj ostane tem našim otrokom uradne institucije, ne? In menim, da je prav, da so ravno take osebe, ki znajo, ne? Poznavanje pedagogike jim omogoča, da jih opremijo tudi s takimi elementi, torej osnovnimi elementi, bontona, prosim, hvala, pozdravljanje, odnos do starejših, do takih institucij in seveda to ni lahko delo, ampak vendarle je treba tudi povedati, da poglejte, koliko pa smo res časa s svojimi otroki, če delamo po cele dneve, ne? Če si postavljaš neko kariero, ti zelo malo časa, kvalitetnega časa ostane, da ga preživiš, ne, z otroci in včasih tudi zmanjka, potem smo kdaj tudi utrujeni, kup drugih dejavnosti je še, ne, in zagotovo so otroci velik del dneva v takih institucijah in je prav, da tudi z te strani dobijo ustrezne informacije, kajti otroci tako hitro zrastejo, ne, potem pa dobimo to, kar dobimo in kar imamo, ne.
Tudi nekako pivnajo vse te stvari, odnose, zdaj, če govoriva takole malce kritično oziroma z namenom, da bi pazili na to, ne, seveda, prelaganje odgovornosti, da nimo, ne vem, učitelji včasih rečejo, ja, doma niso nič naučili, starši rečejo, ja, v šoli niso nič naučili in tako naprej. Če gre pa za neko skupen trud, k nekemu dobremu sistemu, da se otroci čim več naučijo tudi, kar se tiče obnašanja, vedenja, no potem so pa rezultati lahko hitro vidni, ne?
Tako je, tako. Ker otroci imajo potem, ne, to kot nek vzorec, edini možni vzorec ustreznega vedenja in drugače sploh ne more biti.
Včasih so imeli učenci in dijaki tudi ocene iz vedenja. Ne, tega nekako ni več.
Zdaj, ja, jaz se še spomnim tistih časov. Ja.
So razlogi za, so razlogi proti.
No, to prepuščam. Jaz pedagogi, ki tukaj nisem strokovnjakinja, ampak tudi, če ni ocen, lahko učitelj ali vzgojitelj že svojim zgledom, a ne, svojim vzgledom lahko veliko naredi.
Nič je na 512 10 nič nič, telefonska številka, na katero boste dobili še v naslednjih minutah tudi odgovore na vprašanja povezana z bontonom, s kulturo vedenja, torej nič je na 512 10 nič nič, ali pa lahko še vedno pošljete kratko sporočilo na studio@ogniscepikasi. Studio@ogniscepikasi. Že zdaj je čutiti tudi, da se rutina vrača nekako sploh v mesta, v delovno okolje, v promet predvsem. Tudi se bo začelo zdaj le recimo, kaj sem več gneče bo na avtobusih, v mestnem potniškem prometu, pa ob mestnem tudi vožnje z vlaki in tu se spet pojavljajo vprašanja oziroma nekako položaju, katerih lahko razmislimo tudi o našem vedenju in o bontonu. Morda zadrživa tole mizo, pa dava zdaj le še priložnost poslušalki, ki naj jo je poklicala in se potem vrneva k tem prevoznim sredstvom. Sonja je z nami, dobro jutro.
Dobro jutro, ne vem, če bo ravno primerno.
Izvolite.
Za to gospo, ampak rada bi njeno mnenje slišala. Živimo v soseski, ki je reciva 8 šol, ki bo letos približen in so že šolo obveznih otrok bosanske narodnosti. Otroci grejo tudi v prvi razred. Nisem še slišala, da bi starši z njimi govorili slovensko. Žogajo, upijajo, samo v njihovem jeziku. Kaj pa ti otroci, ko pridejo v prvi razred? Kakšen odnos naj ima sošolec oziroma učitelj z njim? In pa kaj vi mislite? Imajo čudovite hiše, krasne avtomobile, lepše so oblečen kot moji vnuki, a ne govorijo besedice slovensko. Kako pa pride v prvi razred? Če mi lahko samo na kratko odgovorite.
Dobro, ja, hvala lepa. Ja, hvala za vprašanje.
Ja, tukaj se dotikava medkulturnih razlik, ki jih seveda kultura vedenja tudi zajema in v zadnjem času so to še kako aktualne teme. Vendar moje osebno mnenje in tudi, kako ne rečem, v kontekstu pravil kulture vedenja velja, da če pridem nekam v gosti, kjer me okolica sprejme in mi omogoča tudi relativno dobro življenje, je prav in lepo, da se naučim jezika, v katerem delujem. Nič ni narobe, če v, recimo, med seboj v domačem krogu za domačo mizo uporabljamo jezik naših staršev ali iz okolja, katerega smo prišli, vendar je lepo in prav, da do okolja, v katerem smo, a ne, da se skušamo, se naučimo tudi tega jezika, se pravi, v okolju, kjer smo. To je moje osebno mnenje. Se pravi, se prilagodim okolju, v katerem sem, tudi mogoče z nekimi navadami, z ritmom nekega naroda, seveda zdaj ne izničim vse tistega, kar mogoče imam, ne? To so lahko posebnosti, zanimivosti, ki jih lahko predstavim tudi okolju, pa vendarle, če zdaj upoštevamo ravno kulturo vedenja, je prav, da se tudi prilagodimo in da se naučimo in spoznavamo, kako bom rekla, tudi pravila igre okolja, v katerem smo.
Hvala lepa. Mogoče dodam še to misel iz recimo tudi lastnih izkušenj, da smo spet pri tem, kakšen odnos ima človek, ni važno, odkot prihaja, že sam do sebe in do svoje kulture in jezika, kajti tisti, ki imajo do svojega jezika in kulture dober odnos, običajno potem poskrbijo tudi, da je odnos enak tudi do drugega jezika. Se pravi, poznam veliko takšnih, ki so se naučili še skoraj bolje govoriti slovensko kot Slovenci, ampak imajo že v osnovi nek red, nek odnos. Ne? In če pa tega ni, potem je pa seveda res težko. Hvala lepa za to vprašanje. Z nami je poslušalka Barbara. Ne, se je poslovila očitno. Poslušalka Marija.
Halo, dober dan.
Dober dan.
Marija iz Velenja.
Izvolite.
Jaz bi pa vprašala, naprimer, prideš v kuhinjo, kjer jejo, a voščiš, bog žegne, ali dober tek, ali nekaj sem nekaj brala, da ne morejo potem s polnimi usti reči bohlone ali pa hvala. Kako je s tem? A se je vošči dober tek?
Ja, hvala lepa za vprašanje, gospa Marija.
Enako, hvala lepa,
ja. Srečno. Nasvidenje,
srečno. Lep pozdrav, poslušalke, meni se zdi to vprašanje zelo zanimivo. Jaz bi ga mečkano še razširila in mislim, da je tudi poslušalka razmišljala v tem kontekstu. Recimo, še zlasti to lahko postane zoprno, tako kot je omenila, recimo, če pridemo v neko restauracijo, kjer neka družina, ljudje, poslovni partnerji jedo že kosilo, se pravi, že so nekje v polnem teku tega kosila in se jim mi približamo, ali jih zdaj pozdravljati, ali opremiti z nekimi izrazimi, tako kot jih je navedla poslušalka, ali celo morda seči v roko, se ustaviti ob mizi, pa kakšno besedo spregovoriti. Torej, načeloma je ne pustimo take ljudi pri miru, jih mogoče res pozdravimo, ampak gremo mimo, niti slučajno pa ne dajemo roke ali pa se pretirano ustavljamo recimo ob taki mizi, razen če nismo direktno pozvani prisedite ali pa dobrodošli, dejte pojesti nekaj skupaj z nami in seveda, če so ravno polna usta, pa smo mi pospremili to z neko mislijo, z nekim pozdravom, potem moramo razumeti, da bo mogoče sam neko prikimanje z glavo ali kakorkoli popolnoma zadoščalo. Ker da bi pa še ponujali roko, morajo pa recimo ljudje, ki sedijo za mizo, pa imajo ravno žlico, ker jedo juho, zdaj tisto juho pogoltniti dol, potem ustati, pa roko dati, pa prtiček odložiti in je to absolutno preveč dela. Ja, tako da je to kar zanimiva misel. In šteje.
Ja. Ampak kakšno takšno voščilo, dobro tek, to je pa, pač, je pa že skoraj da čudno, če gre človek mimo in nič ne reče.
Da ne bi nič ne rekel, ja. Torej kar velja.
Aha, dobro. Še poslušalka Marija je z nami, še ena Marija, potem pa poslušalki Barbari, prosim.
No, lepo dobro jutro in hvala lepa za to pozorno oddajo. Jaz pa sem tudi starejša, lejte, učeni smo bili vedno, je treba pozdravljati vse starejše od sebe, koga poznamo, koliko je star, ne, pa ne tako, ampak vedno pa sem poslušala ta bonton. Jaz sem še zdaj, tudi ko sem starejša in če starejše ljudi od sebe pozdravljam, vedno, pa tudi moške, ne, ker me je sram, da bi šla polo kakšnega strica in da ga ne bi jaz pozdravila. Pa vedno sem dobila že doskrat odgovor, kaj pa pozdravljaš, veš, da moška se ne sme pozdravljati. Dajte, mene to nič ne prezadene. Ampak otroce v šoli bi treba pa res čas imeti posebno uro, če doma starši ne učijo, da se bi v šoli naučili. Mene ni za tista pozdrav, ampak sem tako vesela, kdor mene pozdravi, da ga prav v oči pogledam, sem skoraj, da se mu malo zahvalila, tako me tista dan povzdigne s tem pozdravom.
Lep občutek, ne? Tako, ja.
Ne? Ampak pol me je pa ena gospa rekla, pravi, ti kdo pa še sploh pozdravlja? Sej kdo gre mimo, zdaj imajo kape, ko mašilek kapu da na nos, pa sploh gleda, ko gre mimo mene. Ne? To je ena izvedba, ko se res dogaja. Ejte, oprostite, hvala lepa.
Ja, hvala pa, Marija.
Da ta bonton povejte, da ne bom več pozdravila.
Ne. Gospa Marija, jaz mislim, da ste dobro oboroženi znanjem bontona, predvsem pa tisto, kar najbolj šteje, imate ogromno srčne kulture. In tudi, če gre pozdrav, tako pravimo v naši stroki, tudi, če gre pozdrav v kontra, v nasprotje s pravili, nič hudega. S tem ste samo pokazali, da ste človek z veliko začetnico. Ampak vendarle, če se dotakneva pravil, še vedno drži, tudi jaz sodim med tiste malček starejše generacije, da pozdravljamo starejše od sebe. Je pa res, da pri moških, mlajših moških, pa so moški tisti, ki je prav, da nas pozdravijo. Vendar, draga gospa, sočloveku, bomo tudi, če nas mogoče kdo ne pozdravi tako, kot bi moral, pa če vi to pozdravljate, vi to kar naredite. Se bo pri takih ljudeh mogoče le kaj prijelo in popravilo, ker sočloveku bomo pa ja vendarle nekaj zaželeli. In to zagotovo šteje in tukaj bom to najmanj upošteva pravila in šteje tisto, tako kot sem rekla, človek z veliko začetnico.
Z nami pa poslušalka Barbara, lepo zdrav želim.
Dobro jutro. Jaz imam pa tudi temo na odnos otrok učitelja. Ne?
Prosim.
Imamo primer, ki učiteljica sploh ne odzdravi učencu. In tu ima, ona ima še funkcijo, ki je še obene pod ravnateljca. Ne? In tu se mi zdi skrajno neprimerno. Mi jih vzgajamo, da ne pozdravljajo, v šoli pa tega ne dobijo. Kaj rečete na to?
Hvala lepa za to vprašanje. Tako, prosim.
Tako kot sva z gospodom Buničem že prej omenila, to je dvostranski proces, tako starši kot vzgojitelji. In če res obstaja taka oseba, tako kot ste rekli, da ima še pozicijo ravnateljice, a ne, potem bi bilo mogoče ne slabo kakšno knjigo o bontonu prebrati, kajti velja, da če smo avtoriteta v nekem okolju, da avtoriteta mora biti, kako bi rekla, vzgled in pogoj in oborožena s tem znanjem pravil še toliko bolj, kot pa mogoče vsi drugi akteri v tem procesu. Torej, če je tak odnos, jaz bi tukaj rekla, da skoraj ni opravičila. In tudi velja, da pozdravljamo recimo učitelje, ravnateljice, ampak učitelji, ravnatelji so tudi v vzgojnem procesu in če recimo ni take ustrezne reakcije strani otroka, mora to narediti učitelj in ravnatelj. In mislim, da mi gospod Bonič lahko potrdil tudi na svojo izkušnjo, da to ne zadošča enkrat, ampak ponovimo 10-krat, 100-krat, 1000-krat in takrat se bo prijelo.
Se počasi primeja, nekako je, če je sistem tak, da vsi podpirajo nekaj, ne, pozdravljanje in da je vsem to nekaj pomembno, potem se dejansko tudi otroci tega nalezejo.
Tako
če
je.
Pa že pri teh ljudeh, ki bi morali zgledom pač pokazati škripljaja, potem je pa treba tukaj nekaj narediti, nek korak. Z nami tudi Tone, malce hitimo, kar nekaj je klical, izvolite.
Ja, halo.
Prosim,
lahko?
Jakar, izvolite.
Ja, Božjega blagoslova vsem skupaj. Je bilo pa takle, približno pred 45 leti, imel sem eno punco rad, ona mene mogoče malo manj, pa nisem velo, kak bi se ji prikupil, s njih pa knjigo bonton posodo, pa mi je še do danes ni varnila, pa je to nisem čisto in zameril, če imate mogoče kjero na to temo. Hvala lepa pa z Bogom.
Ja, hvala lepa Tone za tole življenjsko izkušnjo. Ja, zdaj ne vem, je gospodična potem tako zatopljeno prebirala in jo uporablja, potem ste naredili dobro delo, čeprav...
Zdaj, jaz ne vem, a je mogoče ta gospodična narobe razumela, da ta knjiga ni bila dana v posodo, ampak v trajno last, a ne? Ampak... Gospod, mogoče res ni bila najboljša izbira darila za to mlado dekle. Ste mi dali malo misliti, ker včasih, če podarimo kakšno knjigo o bontonu tistim, recimo, ki ga ne poznajo dobro, se mogoče lahko počutijo malce prizadeti, ne? Reče, aha, sej zato, ker sem slab v tem ali pa slaba v tem. Tako da mogoče so take knjige bolj primerne za tiste, ki že znajo, pa opremimo neko tako darilo s tem, da boš še boljši, da boš mogoče kaj ponovil. Ne? Tako da, če se pa dotakneva bontona in če ste ji dali knjigo v posodo, pa ni prav lepo, če smo si nekaj sposodili, je treba tudi vrniti.
Ja,
pak simpatična zgodba. Ne?
In z nami tudi poslušalka Majda. Lepo zdrav.
Dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Vajo, lepo pozdravljam. Veste, kaj mene pa zanima? Jaz imam 4 leta pa pol starega vnuka. In kamor greva karkoli, on vse tika, od zdravniče do vsega vse tika. Pa pravim, Žigec, ti moš reči, vi, zdaj pa ne vem, kako je s tem otrokom, da bi človek naučil. Vse povprek tikajo, no.
Ja, to je še takšna starost najbrž, ja. Da. Hvala lepa tudi
pa
za to vprašanje.
Za odgovor, hvala.
No, nisem ravno pedagoginja, sem pa mama in lahko zagotovo trdim, da če otroku ustrezno povemo, ker mislim, da otroci ne ločijo zdaj med ta ti ali vi, ampak je zopet, kako bi rekla, sistem nepivnika, če otroku na ustrezen način povemo, kdo, kaj in kako, jaz mislim, da otroci presneto dobro razumejo in da to informacijo čisto enostavno lahko vzamejo tako, kot je prav. Tako, kot moramo otroka naučiti, recimo, ko pridemo na blagajno, da to ni tetica na blagajni, ampak je, da to gospa blagajničarka, tetice vemo, kdo so, a ne, to jih je bolj malo. Skratka, jaz mislim, če kot babica svojim vzgledom pojasnite svojemu vnučku, tudi sami tako ravnate in ga opozarjate 100-krat, 10, mislim, 200-krat, 300-krat, da se bo zagotovo prijelo. Ne? In to je tudi mogoče v našem pedagoškem procesu mogoče malce nerodno, so pa že izpostavile tudi same vzgojiteljice, ker otroke v vrtcu navajamo, da vzgojiteljice tikajo, saj po večini ne povso tako, potem pa je prehod, ko pridejo otroci v prvi razred malček prehud, ko pa kar naenkrat zahtevamo od otrok, da te učitelje, učiteljice vikajo. Mi v naši stroki zagovarjamo vikanje že v vrtcu, torej do te vzgojiteljice in smo prepričani, da se odnos med vzgojiteljico in otrokom absolutno nič ne spremeni in da če je vzgojiteljica profesionalna, da bo tega otročka ravno pocrklala ali pa oskrbela tako, kot je treba, ampak vendarle mora biti neka distanca, neko razmerje, ne more biti vse, kar po domače. S tem pa odnos ali pa ljubeč odnos vzgojiteljice zagotovo ni spremenjen.
No, v današnji oddaji smo veliko govorili o pozdravljanju, predvsem v povezavi s šolo pač in otroki. Pozdravljanju, za katerega verjamem, da se veliko naredi doma, ne? Včasih je starše tudi kar takole zardijo, ne? Ko mogoče vidijo kakšno situacijo, pa si rečejo, pa sej smo se toliko pogovarjali doma, lej, zdaj si šel pa mim, pa nič pozdravil, ja, kako smo te poučili. Enako je v šolah, vem, da so posebne ure namenjene tudi vsemu temu in bontonu, tudi siceršnjemu in tako naprej, ampak kot ste sami rekli, najbrž, da je treba ponavljati stokrat in še večkrat, da se nekako usede. Morda za intermeco samo še tole bolj mnenje kot vprašanje naše poslušalke Herte, ki nam je poslala elektronsko pošto, pravi, da ravno posluša oddajo. In rada, takole je zapisala, rada bi povedala, da so moji otroci hodili na slovensko šolo v Italiji in tam je vedenje na prvem mestu, je ocenjeno in ta ocena je zelo pomembna, tudi na zaključni izlet, jih ne spustijo, če je ocena nižja, ne negativna, samo nižja. Ti otroci spoštujejo profesorje, osebje v šoli in drug drugega, po mojem mnenju, bi to morali prakticirati tudi pri nas. To je mnenje gospe Herte. Imamo pa še zadnji klic, gospo Metko, lepo zdrav.
Pozdravljeni. Mene pa zanima, ja sem se komaj od marca pri Facebooku, ne? Imam te pametni telefon, pa sem starejša že.
Dobro.
In zdaj me pa zanima, ali lahko jaz se tikam, ker za mene so vsi prijatelji, za mene smo vsi ena velika družina. In jaz ne morem nobenega vikati.
Gospa Metka,
vse imam rada.
Gospa Metka, najprej čestitke za pogum in za to, da ste vstopili tudi v te vode, Facebook in podobne stvari. Ja, kaj pravite, gospa Košnik?
Ja, to je pa neka drugačna, ne, situacija in tam si lahko privoščimo malce več in tako kot ste rekli, ena velika družina, ne, povezava, klepetanje, takšno in drugačno in mislim, da nič ni narobe, če uporabljamo ta ti. Mhm. Čeprav pozor, pazite, ne glede na to, ne, da ste se res tako korajžno lotili tudi tanke vsebine, pozor, s kom, kako, kakšne informacije, kakšne slike. Žal moram reči, da tudi v tej veliki družini ljudje niso vedno prijazni, ne igrajo fair playa, torej malček, kako bi rekla, previdnosti ne bo odveč.
Pa kljub temu ti odnosu je komunikacija še vedno mora ostati na nivoju. In ne,
tako je, drži. Ne glede na to, da gre to za sproščen klepet, pač na nek poseben način komunikacije, vendarle nikoli ne pozabiti mečkano meje ali pa distance vendarle držati. Uh-huh. Ja.
Ja, preostali sta še denimo dve minutki, vem, da je tematik še veliko, morda vendarle, ker sva že napovedala ta prevozna sredstva, ki se bodo zdaj napolnila, gospa Bojana Košnik-Čuk, vlaki, avtobusi bodo zdaj spet polni, torej dijakov, kmalu tudi študentov, pa seveda osnovnošolcev, otrok, in v njih tudi veljajo določena pravila, pa ne samo zanje, ne?
No, recimo v avtobusih bi že veljalo tudi kakšen pozdrav, ne, na vlaku je najbrž to malček težje, potem ne pozabiti, da mlajše generacije vedno odstopijo stol starejšim, mogoče obolelim, nosečnicam. Vendar bi upozorila tudi tukaj recimo starejše ljudi, če jim otroci prijazno, otroci, mladi, mladostniki prijazno odstopijo stol. Sem že tudi sama zapazila, ne, ko so jih recimo zelo nesramno zavrnili, ne, sej še niso sem toliko stara, ne, da bi mogla sedeti ali pa se ne, ni treba ali pa nočem. Včasih so kar nesramni odgovori. Torej, če se mogoče pa starejši res ne želijo vse, zato ker imajo potem probleme, ker je težje vstati ali pa zaradi katerega koli razloga, je prav, da se starejše generacije vedno zahvalijo mladim, če so jim želeli ali če so jim pripravljeni odstopiti stol. Torej, noge, zdaj za mlade mogoče toliko bolj, noge niso primerne, da jih polagamo, ne, na stole klopiče, pa se že naredi taka situacija, pa mogoče kakšen papir, kakšno torbo, ali boljš na to dati, kot pa recimo na sedež, ker se bo potem nekdo z obleko čisto usedel na ta sedež. Potem paziti, kam žvečil legumije prilepite, ne. Zagotovo ne pod stol, ne, ali pa pod klop vlak, ampak odlagamo te stvari v prostore, ki so namenjeni za to, potem kakšna preglasna glasba po našem izboru, da morimo cel kupje v vlaku, a ne, ali pa tudi v avtobusu, da se sliši, torej slušalke. Mogoče tudi ni slabo, če kdaj pa kdaj se te pametne naprave odložimo, pa kdaj tudi poklepetamo za okolico, da pomagamo na vlaku, mogoče tistim ljudem, ki imajo malček težave s kakšno prtljago, ne, zakaj pa ne. Skratka, tudi toaletni prostori na vlaku ne ostanejo taki, kot smo jih dobili. Se pravi, ne uničujemo tuje lastnine s kakšnimi grafiti, sej so zanimivi, včasih prav, ne, se človek zamisli, ampak vendarle to je tuja lastnina in delajmo tako, kot da je to naše. Dajmo prednost tistim, ki so res moči, pomoči potrebni, se pravi, invalidi, nosečnice, bolni, starejši in mogoče tudi opozorilo za, ne vem kako je drugi, ampak za mogoče za voznike ljubljanskega potniškega prometa, nič ne bo narobe, če bodo malce večkrat kdaj nam potnikom namenili bolj prijazen pogled in pa prijazen pozdrav.
Tako velja za vse konce, vsi stopamo v neke odnose in vsi moramo paziti, da so ti čim lepši in čim boljši. Gospa Bojana Košnik-Čuk, najlepša hvala za današnje odgovore in za današnja priporočila. Kaj več bova pa razvila tudi to temo v septembrski oddaji.
Hvala za povabilo in res naj bo ta jesen lepa.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.